You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰማትና ሰማቲ ሬዲዮ SBS ዘ አብ ትግራይ ዝከት ሎኪናት ኤርትራውያንን አሰኪፎም ብዙሕ ንጥፈታት ይገብሩለው ካብኦም ግሎባል ያክል ዝባህል ዩንስ ጊዜያዊ ኮሚቴ ሎ ንሳቶም ኣብ ዝመፅ ሓሙስ ንዕለት 18 ኣብዚ ሰሙን ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ወዲቦም ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣተሓሲቡ ዘሎ መደብን ከመይ ከም ዝኾነን እቲ ዕላምኡን ክገልፁልና ዓዲምናዮም ዘለና ሕፅር ኣቢልኩም ብዛዕባኹም ተፋሊጥኩምና ብቐጥታ ናብቲ ኣቢልና ተኣኪብናሉ ዘለና ጉዳይ ክንከይድ እስኪ ብሰምሃር ክጅምር ኣብዚ ግሎባል ይኣክል ዘለኪ ተራ እንታይ እዩ? ኣብዚ ግዜዊ ኮሚቴ ማለት
እዩ። ሰምሃር ገብረስላሴ ይበሃል ካብ ስቶክሆልም ሽወደን። ኣብ ግሎባል ይኣክል ድማ ንባይቶ ይኣክል ሽወደን ብምውካል ኣብ ሜድያ ነጥፍ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣቶ ያቆብ
ገብረ ትንሳኤ ይበሃል ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ከተማ ለንደን እየ ዝነብር ንባይቶ ዩከይ ወኪለ ኣብቲ ግሎባል ይኣክል ሕጂ ከም ናይ ፋይናንስ ተሓጋጋዛይ ኮይነ ይሰርሕ ደለኹ።
ተመስገን ዓንዲ ሚካኤል ባህል ሰላም ኩልካትኩም ኣብ ሜሪላንድ ነብር ኣብ ከባቢ ዲሲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣነ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ፋንድሬዘር ሄድ ኮይነ ኣብኡ የገልግል ኣለኹ። ሕጂ ከዓ ነዚ ናይ ዝግበር ዘለዎ ዴሞ 19 ኣብኡ ኮኦርዲኔተር ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ።
ራይ ፅቡቅ። ከምቲ ትገልፅዎ ዘለኹም ግሎባል ይኣክል ብዓለም ደረጃ ዝተጠርነፈ ግዜያዊ ኮሚቴ ኢኹም ነዚ ትውድቦ ዘለኹም ሞ ካብቲ ኣልዒል ማለት ክላዓል ተሓሲቡ ዘሎ ጭርሖ ድዩ ወይ መልእኽቲ ናብቶም ዝምልከቶም ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ዝብል እዩ። ተካልእ ድማ ቶም 20,000 ስደተኛታትና ኣብ መደበር ስደተኛታት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ማለት ይውፁ ከምኡውን ጥሜትን ኮቪድ-19 ከም መሳርሒ ተጠቂምካ ነዚ ኩናት ከምዝቅፅል ክግበር የብሉን ኣብ ዝብል ኢኹም ኣትኩርኩም ትዛረቡ ዘለኹም ሞ ብከመይ ተሓሲቡ እቲ ምውድዳብ ከመይ ንስኻትኩም ከም ዝሪኢኩም ዘለኹ ክልቲኹም ያቆብን ሰምሃርን ኣብ ኣውሮፓ ኢኹም ዘለኹም ተመስግን ጥራይ ብኣሜሪካ ዘሎ ከመይ እዩ እቲ ኣወዳድባ እስኪ ብከመይ ተሓሲቡ መን እዩ ነዚ ነገራት ከፋጥኖን በዓል መን እዮም ክሳተፍዎን? እስኪ ብኣፋ ብተመስገን ኣብ ኣሜሪካ ዘለካ ክጅምር።
ኣራይ ቀኒለ በየነ እቲ ኣጀማምሩ ከምዚ ሓሳባት ምስ መፀ ብዝተፈላለየ ሰባት ብሰሜን ኣሜሪካ ባይቶ ይኣክል ብተማእኸለ ብመጀመርያ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ብግሎባል ደረጃ ከዓ ክኸውን ዝሓይሽ ተባሂሉ ስለዚ ብግሎባል ውደባ ተገይሩ የሬታ 8 ዓድታት ኣብ ዩሮፕ ከምኡ ከዓ እቲ ኣሜሪካ ዘሎ ብምሉኡ ኣብ 5 ሪጅን ተመቂሉ 5 ከተማታት ክገብርኦ በብሪጅነን ማለት እዩ ክገብርኦ ተቢሉ ሕጂ ከዓ 2 ከተማታት ተወሲኮኖም 7 ከተማታት ኮይኖም ብሓደ መዓልቲ 10 ክሳብ 13 ዘሎ ኣብ ዲሲ ክንገብሮ ከምኡ ከዓ ካልኦት ከተማታት በብወገነን ክገብርኦ ተወሲኑሎ ማለት እዩ።
ሕራይ ሰምሃር ኣብ ኣውሮጳ ማለት ብቨርቹዋል ብርሑቅ ማለት እዩ ብኣካል ንምንታይ ዘይገበርኩምሞ ማለት ንመን እዩ እቲ ቨርቹዋል ክበሃል ክሎስ መን እዩ ክሪኦ ሞ ኣብነንሕድሕድካቶ ዘይኮንስ ዲሞንስትሬሽን ክትገብር ከለካ ብመሰረቱ ብኣካል ነቲ ዝምልከቶ ከድካ ንምቅራብ እዩ። ስለዚ ከመይ እቲ ናትኩም ኣወዳድባ ማለት እዩ?
ሓቂ ካለካ በየና ንሕና ፃዕርታት ኣካየድና ኢና ብኣካል ንምግባሩ ንኣብነት ትማል እውን ኣብ ፍራንክፈርት ሰልፊ ነይሩ እዩ ኣጋጣሚ ንሳቶም ኣቐድም ኣቢሎም ወዲቦማ ስለ ዝፀንሑ ቀዲሙ ተገይሩ ማለት እዩ። ብኣካል ስፍሕ ዝበለ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ እዩ ነዚ ብዝምልከት ማለት እዩ ትማሊ መዓልቲ ኣብ ፍራንክፈርት። ኣብ ሽወደን እውን ምናልባሽ ደሚሓወይ ጉድ ኒውስ ኣለኒ ብኣካል ክንገብር ሰሊጡና እዩ ኦልሬዲ ፐርሚት ረኪብና ኣለና ላስት ሚኒት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሽወደን እውን ኣብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 14 ክሳብ ሰዓት 16 ኣብ ሚንት ቶሪየት ብኣካል ሰላማዊ ሰልፊ ንክንገብር ኦልሬዲ ፍቓድ ረኪብና ኣለና። ግን ድማ ምስቲ ዘሎ ናይ ኮቪድ ሬጉሌሽንስ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ብዝተኸኣሎ መጠን ጥንቃቐታት ክገብር ማስክ ወዲሁ ክመፅእ ከምኡ ድማ ኣብ እዋን ሰልፊ ተረሓሒቁ ጠብጠው ክብልን ኩሉ ጥንቃቐታት ክገብር ካብ ምትንኻፍ ክቁጠብን በዚ ኣጋጣሚ ክትሕብረለይ ይደሊ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክጥቀመሉ ነዚ ኣጋጣሚ ይደሊ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤሮጳ ግን ብሰንኪቲ ብሰንኪ ኮቪድ ፀኒዑ ዘሎ ናይ ዘይንንቅስቃስ ገደብ ንሶሊዳሪቲ ዝኣክል ወይ ከዓ ብሓባር ኣለና ዝብል መልእኽቲ ዝኣክል ምክንያቱ እቲ መልእኽቲ ናይ ውሕዳት ሃገራት ዘይኮነ ናይ ኩልና ምኳኑ ንምርኣይ ብመንገዲ ዙም ቨርቹዋሊ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብፍላይ ድማ ብፍላይ ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ተዓቂቦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ገለገሊኦም ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣለው ቁፅሪ ዘይብሎም ብዙሓት ካብኣቶም እውን ካብኡ ሃዲሞም ኣብ ካልእ ክልላት ከይዶም ብዙሕ ሓደጋ ዝወረዶም ብዙሕ ማህዘይቲ ዘለዎም ከምኡ እውን ናይ ዩንችሲኣር ይኹን ናይ ካልእ ናባይነት ሲኢኖም ወይ ከዓ ተነፊግዎም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣለው። ስለዚ ንዕኦም እውን ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣጆኹም ንምባል ዝኣክል እቲ ናይ ቨርቹዋል ሰላማዊ ሰልፊ ክንዓቅ ዘይብሉ ተራእዩ ዘለዎ ዝንግምት ኣለና። ታንክ ዩ
ራይ ማለት ሓንቲ ነጥቢ ልዒላ ኔራ ሰምሃር ንሱ ድማ እቶም 20,000 ዝኮኑ ብፍላይ ስደተኛታት ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን እዩ ንዖምን ድምፂ ንምኳን እዩ ዝብል ትማሊ ምስ ሓደ ሓዊ ኢንተርቪው ነርና ንሱ ድማ እዞም ሰባት ማለት ዝጥምቶም የለን ኣበይ ከም ዘለውን ዝከታተሎም የለን ስለዚ ስኒ ኣትሊስት ብፍላይ በዚ ኣክል ዝበሃል ነገር ሲ እንታይ ነገር በጀካ ዝሰላማዊ ሰልፍስ እንታይ ክግበር ይከኣል ኢልኩም ተዘራሪብኩም ዝትፈልጡ ዶ ወይ ሓሲብኩም ሉ ትፈልጡ ዶ? እስኪ ያቆብ ናባካ ከብል።
ሕራይ ሓውና ሰመረ የቀኒየለይ ግሎባል ይኣክል እቲ ግዜያዊ መሪሕነት ዘቆመ ምክንያት እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ኢና እቲ ህዝብና ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣንፈቱ ጥፊኡ መራሒ ዝደልየሉ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ዝነበረ ብኣወሃሃዲ ዝኸይድ ዝነበረ ብምውህሃድ ዝኸይድ ዝነበረ ምጥርናፍ ናብቲ ኢናጎሬሽን ከይበፃሕና እምበኣር ነዚ ጉዳይ ብመሪሕ ተራ ክንፃወት ግዜያዊ መሪሕነት ክቆም ኣሎ ተባሂሉ እዩ ሓደ ሰብ ካብተን ኣባላት ናይ ኣክል ግሎባል ከቑማ ዝሰርሓ ዝነበራ ሓደ ሰብ ወኪል ተገይሩ ግዜያዊ መሪሕነት ቆይሙ ሕጂ እቲ ግዜያዊ መሪሕነት ሓደ ካብቲ ክፍሊ ናቱ ክፍሊ ዲፕሎማሲን ሂማን ራይትን እዩ ዝብል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ፅሕፈት ዓለም ሕቡራት መንግስታት ድዮም ዩንችሲኣር ድዮም ካልኦት እውን ሕቡራት ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን ኢጋድ ይኹን ገለምንታት ዝተፈላለየ ደብዳቤታት እናሰደደ ማዕፆ ናይዞም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ኣብ ምኩሕኳሒ ዝርከብ ብዙሕ ኣወንታዊ ዝኮነ መልስታት እውን ተረኪቡሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ምሁራት ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ዝሳቲፉ ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ እዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ ተስፋ ገብር ገለ ውፅኢት ክርከቡ ከዓ እቲ ደሞንስትሬሽን ከምዚ ተመስገን ዝበሎ ኣብ ብዙሕ ከተማታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ከዓ ኣብ ኦታዋ ኦፍኮርስ ሽወደን ከዓ ከምዚ ሰምሃር ሓፍትና ዝገለፀቶ ብኣካል ክግበር ከሎ ኣብዘን ካልኦት ዝተረፋ ፈረንሳ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ሽወደን ሶሪ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ጀርመን ኣብ ደንማርክ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ከዓ ብቨርቹዋል ክግበር እዩ። እቲ ቨርቹዋል ክንገብር ከለና ግን እቲ ዘሎ ሓሳባት ሓደ ነቲ ኣገዳሲ ዝኮነ ቤት ፅሕፈታት ዋላ ተኽእሎታት ብኣካል ክንወፅእ እንተዘይከኣልና እቲ መልእኽትና እቲ ስምዒትና ክንገልፀሎም ኢና።
ሕራይ ተመስገን። ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ክንፀባረቅ ይፀኒሑ እዚ ጉዳይ ናይ ኮነን ኣይምልከተናን እዩ። ስለዚ ብፍላይ ድማ ኣንፃር ሰራዊት ኤርትራ ዝግበር ጎስጓስ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ዝበሃል ኣዘራርባታት ገኒኑ ዋላ ካብቶም ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብዙሕ ምክፍፋል ከም ዝርኣየ ብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እሞ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም እንታይ ማለት ኣብቲ ህዝቢ እንታይ መልእኽቲ ክሕልፍ ማለት እዩ? ዋላ ገሊኦም ዝቃወሙ ዋላ እቶም ደገፍትን ኣንፃር ሰራዊት ኤርትራ ዝግበር ተቃውሞሲ ከም እወታዊ ኣረኣያ ከይርዮ ክእል እዩ ሰብ ሞ ነዚ ብከመይ ኩም ትገልፅዎ ወይ ከዓ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ንዝሓትት ሰብ እንታይ ምላሽኩም ክትብሉ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሓውና በየነ። እዚ ብመጀመርያ ክንሪኦ ከለና እቲ መንእሰይ ኤርትራ ኣብቲ ዘይምልኮቶ ውግእ ኣእቲ ውካ መንእሰያትና ምፅናት እዩ መጀመሪያ ኮይኑ ዘሎ ስለዚህ ናይ ግድ እንበርና ዓና ይምልከተና ምክንያቱ ደቅና ኣበይ ኣለው ኣሕዋትና ኣበይ ኣለው ክንብል ናይ ግድ እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ከዓ ነጥቢ ሰራዊት ኤርትራ ሲ ቅድሚ ሕጂ ኣይኣተው ንኾኑ እዮም ገለ ዝበሃል ነይሩ እዚ ዝተረጋገፀ ጉዳይ እቲ ዩኤስ ጋቨርንመንት ኦፊሻሊ ሰራዊት ኤርትራ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ መግለፂ ይብሎ ከምኡውን እዩ ስለዚ ብዓለም ዝተፈልጠ ጉዳይ እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነገር ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ዘይናቶም ጓመእት እዩ ይፀንቱ ኣለዉ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ገሊኡ ሰብ ክክሕሎ ይደሊ እዩ ግን ካብኡ ተጨውዮም ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣለዉ እዚ ምናልባት ድሕሪ ሕጂ ግዜ ተቢሉሉ ክግለፅ እዩ መሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቃ ትካላት ይከታተሎ ኣለዋ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ እዚ ነገር ናይዚ ነገር እዚ መረጋገፂ ክመፅ እዩ ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ሲ ንዓና ይምልከተና እምበር ስርዓት ህግደፍ ነቲ ህዝቢ ምፅኡ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ተጠቂሙ ንህዝቢ የጥቃዕ ኣሎ እዚ ፍሉጥ እዩ ንሕና ዋላቅ ሰባት ክሕልዎ ተደለዩ ዓለም ብርሙ መስኪራ ትብሉላ ስለዚ ካብቲ ዓይኒ እንዳረኣይና ነቲ ነገር ትዲናይ ክንገብር ተደሊና ካልእ ነገር እዩ ግን ኣብቲ ዘሎ ሓቂ ጠጠው ኢልና ግን ታሪክ እውን ክሓተና ይፅባሕ ንግቦ እዚ ክኸውን ከሎ ኣበይ ነርኩም ስለምንታይ ሓደ ነገር ዘይገበርኩም ክበሃል እዩ እዚ ከዓ ሓውና ብየነ ናይ ተቃውማይን ናይ ደገፍትን ጉዳይ ዘይኮነ ናይ ሰብኣውነት ጉዳይ
ራይ ሰምሃር ናባኺ ማለት ከምዚ ክገልፆ ፀንሐ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራውያን ክመፅእ ዝኽእል ግብረ መልሲ እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ መን እዩ ከምዚ ዓንቲ ወይ ክገልፆ ፀንሐ ያቆብ ንዝተፈላለዩ ኣካላት ከም ዝቐርብ እዩ ገሊፅ ለይ ሞ ብፍሉይ ንመን ዒላማ ገይሩ እዩ እዚ ሰልፊ ክግበር እንታይ ውፅኢት ይኹም ከትፅበዩ ካብዚ ዝግበር ሰልፊ
ብመሰረቱ ሰልፊ ምውፃእ ማለት ድምፅካ ምስማዕ እዩ ማለት ድምፆም ንዝተዓብሰ ድምፂ ምዃን እዩ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ እቲ ታርጌትካ ግን ብዙሕ እዩ ማለተይ ሲ እቲ ሰልፊ ትገብረሉ ዕላማ ንባዕሉ ሓደ ነቶም ከምኡ ክብሉ ፀኒሖም ኣይምልከተናን ክብሉ ፀኒሖም ትብሎም ዘለካ ግደ ሓቂ ካብቲ መጀመርታ ዝነበሮም ስታንስ ማለት ካብቲ መጀመርታ ኣይምልከተናን እዩ ኣይጉዳይናን ዝብልዎ ነገር ዳርጋ ዝሊኦም እዮም ምክንያቱ ኦሬዲ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉውን ይኣምኑ ስለዘይነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለን ገለገለ ካባቶም ገለገለ ካባቶም ካልእ ኣልተርየር ሞቲቭስ ክህልዎም ይኽእል ከምኡ ዘብሎም ናይ ባዕሎም ማለት እዩ ብዘየገድስ ኣብ ውስጢ ናይ ኩናት ቦታ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣይግበርን ኣሎ ምናልባሽ ፅባሕ ንከ ሓደ ነፃ ዘፃርዊ ኣካል መፂኡ ክሳዕ በብሓደ ዘይረአካዮ እንታይ ተገይሩ እንታይ ኣይተገብረን ፈልጥ ኣይንኽእልን ግን ኣብ ኩናት እንታይ ይግበር ከዓ ከም ኤርትራውያን መጠን ኣፀቢቕና ንፈልጥ ህዝቢ ኢና ስለዚ ንዝኸውን ዘሎ ንኣውያትን መደረን ናይ ኣሕዋትካ ከይተረፈ ኣብኡ ተዓቂቦም ዝነበሩ ኣሕዋትካ ከይተረፈ እንዳነገሩካ ንከለዉ ነቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር ክትክሕዶ ምፍታን ንዓይ ካብ ሓቂ ክትሕባእ ምፍታን ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እዚ ሰልፊ እዚ መጀመርታ ንዕኣቶም ውን ሓደ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዓብኡ ግን ንማሕበረሰብ ዓለም ንሃገራት ምዕራብ ከምኡ ድማ ነተን ግቡእን ካብ ምግባር ዛሕቲ ኢለን ዘለዋ ትካላት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብፍላይ ድማ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ኣዝዩ ትሕቲ ግምት ዝኾነ ተግባራት እዩ ዝገብር ፀኒሑ ድሕሪ ደኣ ተኸታተልኩም ኮይንኩም ኣብ ክልተ ማዓስከራት ዝኣክል ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣበይ ከም ዘለዎ ከማኒ ብዓውታ ክገልፅ ዘይከኣለ ትካል እዩ ስለዚ ብፍላይ ትካላት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዩንችሲኣር ዝኣመሰሉ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ብዕቱብ ታርጌት ክገብሮም ዘለዎም ትካላት እዮም ድምፅና ናብኦም ክበፂሕ እዩ እቲ ተፃሒፉ ዘሎ መልእኽቲ እውን ብፅርኑፍ ናብ መንግስታት ናይ ዘንዘለናየን ሃገራትን ናብ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጨናፍርን ክስደድ እዩ ብዓብኡ ድማ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ስደተኛ ህዝብና ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይኹን ካብ ትግራይ ነብሱ ከውፅእ ሃዲሙ ኣብ ፈቐድኡ ኣብ ሽግር ወዲቑ ዘሎ ይኹን ምሳኽ ኣለና ዝስምዕ መልእኽቲ ኢና ክነሕልፍ ብዓብዩ ንህዝብና ድማ ዕሸላት ኣሕዋትና ደቁ ናይ ኢሳያስ ሸውሃት ናይ ፅልኢ ከርው እዩ ብገዛእ ደሞ ሕማቅ ታሪክ ይፀሓፈለዎም ከም ዘሎ ኤርትራ ብገዛእ ደም ደቃ ሕማቅ ታሪክ ይፀሓፈላ ከም ዘሎ ንምዝኽኻር ኢና ክንወፅእ ስለዚ ብዙሕ ተመልካቲ ብዙሕ ተቐባሊ ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ንብዙሕ ኣካል ኢና መልእኽቲ ክነሕልፍ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ንኪ
ምናልባት ተመስገን ኣንደ ሚካኤል ናይ መወዳእታ ክቅርበልካ ነገረ መገዲ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ንስለ ክግበር እዩ እምበር ሕጂ ዝኸውን ኮይኑ እዩ ዓለም ውን ደፊእዎ ማለት ይደፍእ ኣሉ ስለዚ ጌርና ንመበል እምበር እጅዳ ስቱሌት ወይ ከዓ ዶንግዩ ዝብል ምናልባት ሕቶታት ክመፅእ ይኽእል እዩ ሞ ነዚ ከተቅሪብኩምሉ ዲኹም ናይ መወዳእታ
እዛ ዘምፃኸ ሓውና በየን ሕቶ ሕጂ ደኣ እንታይ ተሪፉ እንታይ ኣድለየ ጌርና ክንበሃል እዩ ማለት እዩ እምበር ዝበሃል ንሱ ብፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩሎ ብመጀመርያ እቲ ነገር ግዜ ወሲድካ ኩሉ ብሓንሳብ ብጥምረት ክትገብሮ ዝተገብረ ኣሰራርሓ እዩ ድሓር ከዓ እቲ ጉዳይ ሕጂ ደኣ ነዞም ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተኸሲቱ ዘሎ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ኩነታት ንህዝብታት ኣውዲቁ ዘሎ ውግድ ኣይኹን እምበር እቲ መበቀሊኡ ናይቲ ሽግር እቲ ስርዓት ህደፍን ውልቀ መላኽን ኢሳያስ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ናይዚ ከዓ ዕላማ ከዓ እቲ ስርዓት ተኣልዩ ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ክትህሉ ድሓር ከዓ ኣብቲ ዞባ ሰላም ክሰፍን ኣለዎ ንዑ ኢና ንቃለስ ዘለና ሕጂ ስለዚ እቲ ዝግበር ዝነበረ ን23 ዓመት ነቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ኩነታት የእትዩ ኣብ ምግደራ የእትዩ ከይኣክል እንደገና ከ ኣብ ዘይምልኮቶ ውጋ እትዩ መንእሰያትና የፅንት ኣሎ ስለዚ ስለምንታይ ይኑ ነዚ ኩሉ ክተሓዝኮ ዘለዎ እቲ ውሽጢ ዘሎ ብውሸባን ብጥሜትን ዝብል ዘሎ ውሸባ ተጠቂሙ ጥሜት ተጠቂሙ ነቲ ህዝቢ ዝጎድኦ ዘሎ ከይኣክል እንደገና ከዓ ወሲዱ ከዓ ኣብዘይ ምልኮቶ ውግእ እትዩ ከዓ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣቅቲቦሎ ስለዚ እታ ሓንቲ ጎል እንታያ ናይዚ ዕላማ ናይዚ ሰላማዊ ሰልፍ ስርዓት ህግደፍን ውልቀ መላኸን ኢሳያስን ናይዚ ኩሉ ሽግር ዘሎ መሰረት ቡቕ እዩ ንሱ ስለዚ ንሱ ዘልግሰሉ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራን ፍትሓዊትን ኤርትራን ትመፀሉ ኩነታት ኢና ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጥን ዘሎ ብሓደ ድምፂ ተሲኡ ይኣክል ንምልኪ እዎ ንፍትሒ ክብል ኣለዎ እሞ የቐኒልና ሓውና በየነ ነዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብካና
ራይ የቐኒለይ ኣቶ ተመስገን ኣንደ ሚካኤል ያቆብ ገብረትንሳኤ ከምኡውን ሰምሃር ገብረስላሴ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ምስተገብረውን ክንረክበኩም ክንፍትን ኢና ውፅኢቱ ድማ ክንሪኦ ኢና የቐኒለይ
ያኔልና ሰመረ
ሓራይ
ያኔልና
SBS ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተና ንቐጽሎ ላይክ ግበሩ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ